miaraba tupu klasi tupu vavin luaten ni vavau. Malamafu ni fiara miasa ni Eglise Katolika ti Afrika si mfuruna Afrikana, ampirna sanketin ni propi falesa mfiumbuna mfiumbuna bie ni vikia ni Afrika si Madagascar, am ni mfuruna Afrikana au Addis Abeba au Etiopi. Lutaterana tene mfidasini la pantana na Tananarivu tene na lakiri ni lanuna panjakana falesa na mfaifana sinanlura na sambuadi, wani PDS mkomini na Tananarivu den vuatara manambita na Richard. Na mita kansambad wan PDS mwini prefia na Tananarivu ni generali Angelo Ravelnarivu. Tumana na mbula itueta ni murtira kafona defana se timarifa nusi ni alundanu atira kenda umbarata ratu kafona kusa mfapta defana nun ya mafandifta. Niani bilani miaina nati krispolitika angetini niani Haiti mirunga tani seta samiafa au poro prensare nfuata taurini nfamakina mfunzi. Andi Robella teknisyan na meraka mtikia James Daniela Maluna mikro manulta nvavau. Ni tutolo mfununa nwanboa tikia ni vavau. Na vina sukafa na wadisa Abeba ani Etiopi tamni telo mbiful Februari efata mropol suru arivla satyo ni bropi falaisa mfiumbu na mfiumbu na mbea ni veka ni Afrika si Madagaskara amni vundu na Afrikan. Votendi yandekta izani imompera Stefan Okelo avyam fikambana na missionera de la consolata. Atamton na dimembeful suru arivu nunana nanjaratura na ama panara maswazi haomni vundu na Afrikana ni fiumbu na mfiumbu na mbea ni veka ka Afrika si Madagascar ka andrekta samti brawiti ni manamafi si manatsara amfiara miasa si manamur ni famptana irosotoavy ni Eglise Katolika toy ny fiarovana ny zon'olombelona ny fampanjariana ny ranony sy ny hitsiny ny fampanjakana amin'ny fandriampahalemana sy ny fiadanana. Manazava mazava-dehibe ny fiaraha-miasa ny Eglise Katolika amin'ny vondrona afrikana ry Mompera Germain Rajoelson solotena amin'ny Madagasikara ao amin'ny fiombonany fiombonana mbeny vekany Afrika sy Madagasikara ao amin'ny sampandrara fampanjakana ny ranony sy ny fiadanana ary ny fampivoarana.
Ny lafiny fiara-tsosialy loha jerena hoe na ny fisiny fiangonana eo amin'ny fiarahamonina de eo zany voalohany mampafantatra ny fisiny fiangonana katolika eto amin'ny kontinanta io fiaraha-miasa io ka tsapany olona hoe tena misy lanjany tokoa zay fandraisan'ny fiangonana anjara amin'ny fampandrosoana ary ny fiarovana ny zon'olombelona zay. Ny fiaraha-miasa amin'ny fahasamby afrikana de zava-dehibe satria misy fijery iombonana ary zay zany ny zahana ampitaina amireo amin'ny fiarahamonina sy amin'ireo mpitondra ary ny fahatelo farany amin'ny alalan'ny fahasamby afrikana ihany koa no afanay mifandray amireo organisation internationale zareo parlementaire eropeana zay mivory miaraka amin'ny parlementaire afrikana de amin'ny alalan'io ihany ko ny fandraisana amin'ny firenena mikambana manao zay tatiniery mba andresen-data ny alalan'le fanambarana samihafa eny fa na de amireo mpamatsy volabe ireo mangataka ny ampianana ny trosa na anafoanana ny trosa mihitsy amin'ny tany mahantra satria tena voageja mafy ary mijaly ny tany an-dalam-pandrosoana noho itrosa io.
Ivatika amin'ny lafim-baovao hafa indray sika foana mifampitandremana noho ny amafin'nyrivotra araka ny fampitam-baovao avy amin'ny sampana mpamantatra ny toetrandro tamin'ny roa ora tolakandro teo. Tomanana mbola itoetra any amorontsiraka afovoan'ny andrefana sy atsimo andrefana kosa ny alindrano ateraka ny raombaratra hatramin'ny rampitso alarobi. Ahery noho izany ny ranomasina ka mety hatratra roa metatra hatramin'ny roa faingo dimy metatra ny avo ny onja eo anelanela mainty rano sy morombe. Mety hiteraka fahasarota amin'ny fifamovozana na farendrehana andranomasina izany tranga izany. Mahazo fampitandremana miloko mavo noho izany ny eo anelanela mainty rano sy morombe entanina trano rehetra mba hanaraka ny toromarika omeny ny manam-pahefana isatokana. izay ny any amin'iny faritra atsimo nosiny fa laharam-pahamehana telo lehibe no tsy maintsy hovitainy ny PDS ny kômina Antananarivo renivohitra raha manambitana Richard mandritra ny fotoana hitantanany ny kômina. Voalohany amin'izany ny fanesorana ny fako anadiovana Antananana tamin'Arivo hovitaina ao anatin'ny folo andro izany. Manarak'izay ny fanamboarana ireo lalana simba ao andrenivohitra ary ny fandaminana ny tsena. Fantatra ihany koa fa ahenina ny hetra ao Antananarivo renivohitra ao. Isan'ny nambaran'ireo androany tamin'ny lanonam-panjakana fandraisany ny fahefana sy nanolorana samboady azy teny amin'ny fidasiny ny lapanitanàna Antananarivo teny Analakely. Nametraka ny samboady ho an'ny PDS ny prefena Antananarivo ny jeneraly Angelo Ravelonarivo. Milaza ny momba ny tetibola hiatrehana ireo laharam-pahamehan'ireo ary ny PDS ny kômina Antananarivo renivohitra raha manambitana Richard.
Vonona an'ireo levé défi. Ireo levé défi mpiara-miasa rehetra fa hiverina amin'ny ny fidiram-bola eto amin'ny tanàna Antananarivo anatin'ny fepotoana fohy. Afahantsika manana tanteraka andreo vina fampandrosoana sy ny laharam-pahamehana izay efa notononona tao anatin'ny kabary teo. Dia mitoky izany nomenantsika fa hiverina amin'ny ny fanatanterahana sy ny fampiasana ny budget normal indrindra eto amin'ny tanànana Antananarivo. Efa nojerena tamin'ny tompony andraikitra manokana io fa izay mahatonga antsika hoe hametraka mety ho volan'ny heritsika ary ny hafahan'ny olona hafahan'ny tanànana Antananarivo manadio ny tanàna, manala andreo fako ireo, manatanteraka ny mandony karama ara-dalàna mpiasa, manatanteraka ny lamma rehetrarehetra. Rehefa voalohany ny hetra dia milamma ny ara-bolan'ny tanànana Antananarivo indrindra eo amin'ny fanatanterahana ny fanalana amin'ny fako. Taona raika amby roapolo sy roa arivo dia teo amin'ny 22% teo fotsiny ny volanitra tamin'ny hetra. Lefaka angeza be ny taona roa amby roapolo sy roa arivo dia nanisy aotra faingo dimy amby fitopolo isanjato a 0,75% fandoavany hetra. Mila tsika zany mandray andraikitra, mila tsika manatanteraka ny isatsokajiny, ny andraikitra isatsokajiny ny vahoaka sy ny tompony andraikitra. Fa rehefa miara-misa lahy zany tsika dia ilamina ny fitantanana Antananarivo. Dikan'izay zavatra izay zany a dia ho aitsika farak'izay azo atao ny hetra alohan'ny vahoaka eto amin'ny tanànana Antananarivo.
Ivory tsy ela hiaraka amin'ny mpanolotsaina ny tanàna ny PDS anovan'ny rafitra na ny organigramme ao amin'ny kômina. Hojerena ihany koa ny momba nyfampidirana mpiasa tsy ara-dalàna teo aloha tao amin'ny kômina ary ato nyfandraisana mpiasa vaovao ho iatrany ny PDS.
Tsy misy fampidirana mpiasa aloha zany juska nouvel ordre fa nidina tanteraka aloha ny rôbine ny fitantanana teo aloha arak'izay fomba fijerinareo izay olo jerentsika hoe ahoana ny famerana na fanalana mpiasa tsy ara-dalàna tsy manaraka ny lamma apetraky ny tanànana Antananarivo.
Mazava ho azy fa misy ny andraikitra ny tsirairay avy, misy andraikitra sahaza tanànana Antananarivo, misy ny sandraikitra andraikitra sy ahaza ho an'ny governora ny faritra Analamanga ary ny ministera fobe efa nisy ny lamma napetraka amin'izany a zay mahatonga antsika masamy teny hoe isy fanamboarana tsy ela ny lalana Antananarivo.
Izay ny zava-misy ao amin'ny kômina Antananarivo renivohitra fa adiny efatra isan'andro kosa no misitraka herinaratra avy amin'ny orinasa jirama ireo mpanjifa ao amin'ny kômina ambanivohitra Ambatoboeny. Efa oray volana zao ny any an'ity kômina ity izany ka anaova ambeny tanàna rakotonandrasana Jean Valerien Antsoavo amin'ny ministry ny angovo sy ny akoranafo. Voalazan'ireo mpiasa ny toerana mantsy fa olana eo amin'ny solika no mampikatso izay famatsiana herinaratra izay. Misedra olana ny fiariana ara-toekarenina ho an'ny mpampiasa ny jirony jirama araka mitatitra ny entin'andriamatoabeny tanàna androany. Mandeha manomboka amin'ny roa ora-tolakandro ny jiro ary mijanona amin'ny enin'orariva saingy mbola misy ao anatin'izay ihany koa midelestazy. Fanazavan'ny ben'ny tanàna ny kômina ambanivohitra Ambatoboeny rakotonandrasana Jean Valerien.
Tena loka mihitsy ny sofina amin'ny fitarainan'ny vahoaka. Ny vahoaka moa tsy mahafantatra hoe izay no tokony andraikitra an'io fa ny resaka herinaratra ny jirama zany zay tena hoe efa mampiteniny moana be diaibe zany ny olona lasa simba ny fitadiavam-bolany raha tsy resaka ireo mpivarotra amin'ny episeria, ireo mpivarotra amin'ny bara, ireo manao servisy multiservisy ireo a be diaibe ny menimenina simba ny entana, simba ny fitaovana dia miteraka fatiantoka ary tena miteraka ataoko hoe fahantrana ho an'ny vahoaka zany ao amin'ny kômina ambanivohitra Ambatoboeny ity resaka jirama ity. Satria raha nandeha adiny roapolo ao anatin' efatra amby roapolo ora zany jirama taloha de zao adiny efatra monja no mandeha e ao anatin' io koa mbola misy koa delestage amin'ny adiny efatra io zany mbola misy poste 3 ihany no mandeha na poste 1 ihany no mandeha na poste 2 ihany no mandeha misy poste anakitelo zany izy araka fitsinjarany eo ary ny tena zavatra somary mampikaikaika amin'ny vahoaka sy mamparary ny fony mihitsy zany de misy distrika eo akaiky eo zay mba tsy de ohatra n'izany zany le izy ka tsy hay zany hoe ahinona le tena mahatonga an'izay a zay moa mbola sous groupement ny Marovoy araka ny filazantsareo Marovoy zany groupement mety misy resaka grade nefa le izy tsy ho takatra ny vahoaka zany zay fa samy distrika de misy ny mba azoenana hatramin'ny resaka antso telefona de manahirana satria tsy mahasaraza telefona mihitsy nandray le adiny efatra
Ivatika amin'ny lafim-baovao hafa indray sika mila alalina tsara ny fepetra raisina manoloana ny firongatry ny fanolanana sy ny herisetra misy ankehitriny ho ny ministra teo aloha ny jeneraly tsaranazy Jean-Emile Landouane. Tsy ampiova ninoninona mantsy ho ihany izy ny fampiarana ilay lalàna mifototra amin'ny famisirana ho an'ireo voamarina ho nanolana. Vaholana narosony ny fantsindrafitra amin'ny alalan'ny fametrahana ny fitsinjaram-pahefana na ny decentralisation. Antony iray mahatonga mampitombo ny tranga fanolanana ny herisetra ihany koa ny tsy fampiany ny fitaizana misy ankehitriny araka ny nambarany satria lasa goragora loatra izany. Hitantaratra izany amin'ny tsy fanajany maro ny fitsipy mpitondratena izay mitarika any amin'ny fihetsika tsy miendrika ihany koa. Zava-dehibe ny fanamafisana ny fanabiazana ny olom-pirenena vanina. Tsy resy lahatra amin'ny fampiarana ilay lalàna ampiarina amin'ireo voamarina ho nanolana noho izany ny jeneraly tsarana Jean-Emile satria ahinona hiteraka olana hafa indray izany any aoriana any. Arahana toy izao ary ny resaka ny fanaovana taminy.
Ny sosokevitro dia ny sosokevitra voalaza ao anatin'ny boky mena ihany ny fitsinjaram-pahefana. Ny fitsinjaram-pahefana dia manome alalana ny tompon'andraikitra any an-toerana mba hifehy ny fiarahamonina zay misy any an-toerana ary zay ihany no nampahomby ny fandriam-pahalemana nandritra ny Premier Republika na nandritra ny Deuxième Republika dia ny fanapariaham-pahefana zany hoe ny olona any an-toerana no mahita an'izay olona mivilivily no afaka manasa azy azy any an-toerana. Zany vosirina zany zao de mila table d'opération nga misy table d'opération eran'ny Madagasikara nefany ny fanolanana any amin'ny toerana lavitra indrindra no tena betsaka indrindra any tsisy table d'opération amin'izay zany a dia manokatra varavarana ho an'ny fanararotana izany lalàna zany. Ny lalàna manameloka ho faty aza efa nofoanana amin'ny akamaroan'ny firenena eratany dia hamorona lalàna hafa indray itsika malagasy zay tsy kambanana amin'izao tontolo izao ka amiko zany tsy mampiova ninoninona io.
Efa miresaka ny zon'olombelona ihany moa isika dia manana ny anjara toerana tanany amin'ny famokarana tantanam-pianakaviana ny malagasy vehivavy. Miara-makalaza amin'ny vehivavy manerana ny nosy ny andro amin'ny valimarsa na ny andro iraisam-pirenena ho an'ny zon'ny vehivavy amin'ny zoma ho avy izao mantsy ny vehivavy tantsaha eto amintsika izy ireo izay mivondrona anaty fikambanana samihafa. Manome lanja manokana ny vehivavy ao aminy amin'ny sehatra asa taony ny fikambana mitatsa na ny sedama ao manjakandriny. Fikambanana ny joro tamin'ny taona 1948 miasa amin'ny kominina misa valo ao amin'ny distrika manjakandriny ary misehatra amin'ny fampiroboroboana amin'ny fambolena sy ny fiompiana. Misa 300 mpikambana ka vehivavy avokoa ny 77. Manana anjara toerana lehibe amin'ny famokarana tantanam-pianakaviana ny vehivavy Oramatoa Andriany Menjanahary Dina Clara filohan'ny sedama.
Sehatrasa endrika tamin'ny vehivavy eo amin'izay sehatrasa izay a de ny installation de gene de ny sahana mihitsy zany mba ho betsaka zany ny vehivavy tatsaha mandray anjara ao anatin'le installation de gene. Raha ny fandraisan'ny vehivavy amin'ny famokarana tantanam-pianakaviana zany de mavitrika ny vehivavy ao anatin'le famokarana tantanam-pianakaviana fa ny fanetanana zany teo alohany tsy ampy a zay ny tsy mamparo anisany zay vehivavy tao anatin'ny famokarana tantany ampianakaviana. Ny fisehon'izay fidiran'ny vehivavy eo anatin'ny famokarana tantany ampianakaviana izay a de manentana zany, manentana an'le vehivavy ny fotony entanina zany le vehivavy andray anjara amin'ny fiofanana, andray anjara amin'ny aktivite izay ataony eny amin'ny tsaha eny. Ohatr'izay zany ny fandehan'le fandraisan'ny anjara. Miompana amin'ny fambolena sy ny fiompiana zany e. Fambolena satria samy manana ny any, misy mpamboly vary ao, misy mpamboly katsaka, mangazo, miompy kisoa, miompy akoho, miompy omby. Izay zany ny sehatra samy mpikambana tatsamanjakandrina.
Na eo aza izay finiavana amin'ny fampiroboroboan'ny vehivavy ny fampikarana izay misy any ny olana tsy maintsy sedraina ho ramatoa Andriany Menjanahary Dina Clara filohan'ny sedam.
Karakarana tokantrano zany eo le fandaminana fotoana izay zany ny olana de izay moa zany a mivaholana apetraka y de manome formation izay entina mahana ny olana rehetrarehetra mikasika an'izay mba hahafahan'ny vehivavy tatsama indray anjara ao anatin'ny fikambanana. Misy ihany zany ny olana nyfandresen-dahatra ny lehilahy fa miezaka izay a mamaha olana, miezaka zany ny fikambanana mamaha ny olana.
Ramatoa Andriany Menjanahary Dina Clara filohan'ny sedam izay narahantsika toy izay fa mijoro anandratra amin'ny boky sy ny fitiavana mamaky boky ho an'ny ankizy sy ny olon-drehetra, manome lanja ny lafin'ny kolontsaina sy ny faripahaizan'ny vehivavy afrikana, mandray anjara ny fampandrosoana ara-tsosialy sy ara-toekarena ny kolontsaina sy ny tontolo iainana. Ireo no antom-pisian'ny ligin'ny vehivavy mpanoratra malagasy na ny LFM mampitombo ny fionana, ny fifanakalozana ary ny fizarana kefa eo amin'ny samy mpanoratra ihany koa. Ny joro ny volana jolay 23/2 teto Antananarivo ity ligy ho an'ny vehivavy mpanoratra ity ka valo mirahavavy izy ireo no nanangana azy. Mivondrona ao amin'ny ligy amin'ny vehivavy mpanoratra afrikana ihany koa ny LFM. Fanazavany ny filohany Lalao Elina Razanadrika sady mpanorona ny parika boky Madagascar.
Joro tokoa izy io a noho ny fisiny fiforonana Ligue des femmes écrivaines d'Afrique tamin'ny 7 mars 2020 tany Araba Maroc. Fikambanam-behivavy mpanoratra marokana no nitsirian'ny hevitra tamin'ny taona 2020 hoe andeha vondrona isika vehivavy afrikana manapahaizana manoratra manabe amin'ny karazana literatiora maro samihafa ny vokapikaroana taon'ny vehivavy mpampianatra eny amin'ny anjerimanontolo, ny lahatsoratra an-gazety mety paka amin'ny fanabiazana fiarahamonina sy ampandroso firenena ohatra taon'ny vehivavy mpanoratra. Ihany koa ireny rehetrarehetrareny no heverina fa misy anjara brikinay a amin'ny fampandrosoana ny firenena itsirairay avy aloha sy ity kontinanta iombonana eto Afrika ity. De izay ny antony nampijoroana ny ligue continentale de miteraka ligue nationale de ny antsika eto Madagasikara moa zany tamin'ny 7 Aogositra 2020 no nijoro.
Ny safidy ity volana masa ity moa ny ligin'ny vehivavy mpanoratra malagasy nanaovana hetsika fampiratiana anehoana ampiti boky fampanoratra matianina no mivondrona ao amin'ny ligy ny filohany Lalao Elina Razanadrika.
Dia ny bokinay efa nivoaka no narantinay tao amin'ny bibliothèque municipale ny tanànana Antananarivo tamin'ny sabotsy 2 Mars teo a. Nisy ihany koa nefany a boky efa voasoratra na vehivavy malagasy hafa vokapikaroana sy tantara foronina izay anisany hoe iverina efa hoe ireo anisany voakasiky ny raha fepetra mahampanoratra sy hoe handraisana ho mambra amina liga de efa narantinay teo ihany koa izay. di natao nay moa zany a izay hoe ho fantatry ny olona ny fisinay, fantatry ny olona fa tena mpanoratra tokoa izahay, nanentana koa izahay hoe vakio ny boky tsy misaraka aminay zany fanentanana vaky boky na iza na iza misy anay, ninoninona nataonay, de zay.
Ny vavoany amin'ny faritra mijoro ary fampirinasa ao amin'ny hôpitaly be Moramanga, ny toeram-pijaboana sy mifandraisana tanana ny zaza mivadin-tongotra. Manitana ny ray aman-dreny sy manodidina azy ny tompon'andraikitra, hitondra ireny ankizy ireny fa azo atao tsara ny mitsabo ny mivadin-tongotra izay. Fanadihadiana Atanazy Romulo.
Izany moa dia fiaraha-miasa eo anivon'ny ONG Miracle Fit sy ny ministera ny fahasalamam-bahoaka. Efa nanomboka tamin'ny taona 7/2020 ny ONG Miracle Fit ny nanao izao fitsaboana izao. Tao anatin'ny fandaharan'asa Salama BNI Fondation Axian, misy efatra ireo tobim-pahasalamana natsangana teny anivon'ny CSP2. Ary anisan'izany ihany koa ny eto Moramanga ty unité ty tamin'ny taona 2020. Maro ireo olona tsy mahafantatra ny fisiny zany amin'izao, ary azo tsaboana tsara io kilema avy any am-bohaka io na azo tamin'ny fomba hafa. Eto indrindra ny dokotera Olonirina Mihaja nantenaina, mpiandraikitra ny toeram-pitsaboana, hitondra fanampanazavana.
Maro tokoa ny ray aman-dreny a na ny olona tsy mahafantatra an'izany hoe azo-tsaboana ny zaza mivadin-tongotra. De eto izahay a de mampafantatra antsika tsirairay fa ny zaza mivadin-tongotra na ny atao hoe piebo de azo-tsaboana tsara, na avy any am-bohaka izy a na hoe azo avy amin'ny fomba hafa, azo-tsaboana tsara izy ireny. Koa eto izahay a avy ato amin'ny centre unité de éducation fonctionnelle eto amin'ny CHRD Moramanga de manentana antsika tsirairay avy ho antsika zany izay mahafantatra na zanakitsika na havatsika na olona mipetraka eny akaikitsika eny ka manana an'izay atao hoe zaza mivadin-tongotra izay a, raha misy an'izany a de ento faingana aty amin'ny hôpitaly ben Moramanga servisy a reeducation fonctionnelle. Fa izahay ato a de mandray antanana manokana ndreny zaza ireny.
Izay zany ny vaovao avy aty Moramanga. Atanazy Romulo ho an'ny radio Don Bosco.
Ivadika amin'ny maresaka iraisam-pirenensika. Manohana fomba fijery ny veka frantsay momba ny nampidirana anaty lalam-pandrenana ny resaka fanalanjaza ny Akademia Pontificaly Miainiainy. Namoaka fanambarana momizay fanohanana ny CEF izay moa io akademia io omaly. Navoatrany tamin'izany ny filazana fa tanjona voalohany amin'ny maolona ny fiahinany aina ka hiantsony ireo fitondram-panjakana sy ny tompona andraikitra ara-pivavahana samihafa mba hisehatra amin'izay fiarovana ny aina izay. Tsy ho tratra nefa io tanjona io raha tsy miasa ho an'ny maolona ny siansa sy ny teknôlôjia. Niteraka alahelo ho an'ny fiononam-ben'ny veka any Frantsa moa ny fandaniany ireo loholona frantsay ny lalàna mampiditra anatiny lalam-pandrenana ny fampitsarana inina atao ny fitondrana vohoka. Miaina anaty krizy politika lalina ny any Haiti ankehitriny. Manampitotraka izany ny korotana taorian'ilay fanafihan-jiolahy namaky fonja ka nadosiran'ny voafonja anarivony ary nampiara ny fitondrana ny fepetra fampiasa amin'ny tany anaty amehany. Voalaza ho tanjon'ireo mpanakorotana ny anongana ny Prime Ministra Ariel Henry izay teo amin'ny toerana io nanomboka ny taona 2020. Ao Port-au-Prince renivohitra no tena ahitana ny herisetra ankehitriny nakatona avokoa noho izany ny sekoly sy ny banky rehetra any amin'ity firenena ity. Miato efa ho telo herinandro zao ny fivezivezen'ireo sambo mpamatsy fitaovam-pidinana ho an'ny Rosia avy any Korea Varatra. Vaovao mahafaly an'ny Ukraine zany manoloana izao fifanandrianany amin'ny tafika rosiana izao. Marina fa efa natratra hatrany amin'ny telo tapitrisa ny sambalana tafondro namatsiny ny Pyongyang any Moscou nanomboka amin'ny volana Aogostra 2020 hatramin'ny 24 Febroary lasa teo. Tsy mbola fantatra mazava aloha ny anton'izay fiatony ny famatsiana fitaovam-piadiana any Rosia ataon'ny Korea Avaratra izay. Makasitraka anao mpiaino nanaraka ny fotoana vaovao teto amin'ny Radio Don Bosco tamin'izao hoanina izao, manome fotoana anao indray ny sampana fampahalalam-baovao rampitso amin'ny fitora maraina mandrapitafa tompoko lasy tompoko vavy.